İz.
Unutduğumuz 11 ildə deyil, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Gerçeğimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ. Yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
edirsən.
Sən təhqir edirsən.
Mən söyləsəm mən getmirəm. Mən subyektiv və obyektiv deyirəm.
Yox, xahişlə, xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün özündə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Penklub proqramı öz işinə başlayır və dinləyicilərimizi çərşənbə axşamında elə yer gəmişkən çərşənbə axşamı ilə münasibəti ilə təbrik edirik və dərhal mətləbə keçirik. Bu axşam nədən danışırıq? Bu axşam Penklubda Atatürk Azərbaycana xəyanət eləyibmi? Bu suala cavab axtaracağıq. Qonaqlarımızı təqdim edeyim mən. Cəmil Həsənli və Altay Göyüşov, tarixçi, araşdırmaçılar. Hər ikinizi salamlayırıq. Geniş təqdimata xüsusi ehtiyac yoxdur. Yəqin ki, hər ikinizin də bayramınızı təbrik edirəm. Çərşənbə axşamı münasibəti ilə xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür.
Və birazdan söhbətimizə Türkiyədən araşdırmaçı Qadir Misiroğlu da qoşulmalıdır. Eləcə də Almaniyadan digər başqa bir araşdırmaçı Orxan Aras da bu söhbətdə iştirak etməlidir. Sizin də bu haqda deyəcəkləriniz varsa yazın bizə. 050 744 10 17 SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıqradiosu.az. Artıq bu ünvana suallar gəlir. Gözləyirik sizin suallarınızı da. 436 77 41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz qonaqlarımıza canlı yayımda. Və biz niyə bu haqda danışırıq? Türk Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk Azərbaycan Demokratik Respublikasının süqutu və bolşeviklərin Azərbaycanı işğal etməsinə şərait yaradıbmı? Bunu təsdiq edən faktlar varmı, yoxsa bu haqda mətbuatda yazılanlar uydurmadır? Atatürk'ü gözdən salmağa, Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətləri körləməyə, nifaq salmağa yönəlib. Məsələ bundadır ki, bu günlərdə atam.gov.tr saytında belə bir sənəd yerləşdirilibdir. Həmin Atatürk'ün adından həmin sənədi mən sənəddən bir hissəni oxumaq istəyirəm. Bizim işarəmiz, təsirimiz və xidmətimiz sayəsində 11-ci ordu asanlıqla Azərbaycana daxil oldu və Azərbaycanlılar da bu ordunu sükutla qəbul etdi. İngilislərin mütəmadi cəhdləri və provokasiyalarının nəticəsi olaraq İngilislərə köləlik etməkdən zövq alan Azərbaycan Müsavat Hökuməti erməni və gürcülərin də dəstəyi ilə Gəncədə bolşeviklərə qarşı üsyan başlatdı. Və belə bir çıxışı yerləşdiriblər. Bu belə bir sənədin olmağına bəzi Azərbaycanda bəzi tədqiqatçılar şübhə ilə yanaşırlar. Biz ona görə də Türkiyə ilə də bağlantı yaratdıq. Çox təəssüf ki, demək Qadir Misiroğlu adlı bir araşdırmaçı ilə danışdıq. O canlı efirə qoşula bilmədi. Bildirdi ki, bu saatlarda onun mühazirəsi var, amma onunla bir müsahibə almışdıq. İndi həmin o müsahibəni sizlərə təqdim eləmək istəyirik. Eşidək onun dediklərini, görək o nə deyir bu sənəd haqqında. Belə bir sənəd varmı? Atatürkün belə bir çıxışı olubmu Azərbaycanla bağlı? Sonra dərhal studiyada qonaqlarımızla söhbətə başlayırıq.
Bir məlumat yayılıb və həmin məlumatda bildirilir ki, 11-ci Qızıl Ordunun Azərbaycana girməyində Atatürkün razılığı olub. Bu məsələ haqqında siz necə düşünürsünüz?
Sadə razı olmadı. Təşviq ondan çox daha ağırı. Benim 700 sayfa Moskov Mezalim diye bir kitabım var. Orada çok tafsilat var. Ama ben size kısaca söyleyeyim. Rusya'dan yardım almak için Azerbaycan Ruslara peşkeş çekildi. Azerbaycan halka aldatılarak. Azerbaycanlılar bize destek oldular Yunan'la harp ederken bir kardeş devlet diye o şartlarda. Ama biz ihanet ettik maalesef. Çok azindir ki Türkiye'nin de Rus ordularının istihdam ediliyle değil, Türkiye'ye yardım maksadıyla oradan geçmek istedikleri hususunda Azerbaycanlılara teminat verilmiş. Bakın ne acıdır. Olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim daha sonra 18 Ağustos 1336 yani 1920 tarihli Yeni Gün gazetesinde yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi sıfatıyla Mustafa Kemal'in bu meseleye dair meclise vaki beyanatı ve bu gerçeği doğrulamaktadır. Mustafa Kemal Paşa beyanatında Anadolu'da Bolşeviklerin gelip kurtarmaları için Rusların 10. ve 11. ordularını bu işe tahsis etmiş olduklarından bahsettikten sonra aynen şöyle demektedir. Bu ordular, kelimeye dikkat edin, delaletimiz, tesirimiz ve hizmetimiz sayesinde suhuletle Şimali Kafkasya'yı geçtiler, Azerbaycan'a dahil oldular ve Azerbaycanlılarda gelen orduları kemali sükunetle kabul ettiler demektedir. Mustafa Kemal Paşa'nın bu beyanatı daha sonra Rusya'dan yardım talebine vesile olan Gence isyanlarıyla temas ederek İngilizlere bendelik etmekte zevk alan Azerbaycan'ın Müsavat Hükümeti tarafından Gürcü ve Ermenilerin dahli ile Gence'de bir irtica vücuda getirildiyse de Bolşevikler bunları kamilen tehdit ve tenkil etti diyerek Azerbaycan'ın Rus işgaline uğramasına sebep olan iki amili ifade etmektedir. Burada irtica kelimesi antikomünizm manasındadır. Komünistlerin ağzında komünist aleyhtarlığı irticadır. Bu ifadeden anlaşılmakta ki Rus ordularının Azerbaycan'a davetine vesile olan genç havalesindeki karışıklıklarda Ankara'nın emrinde olarak orada faaliyet gösteren Halil Paşa, bu Enver Paşa'nın amcasıdır ve emsalinin dahli vardır. Ayrıca Azerbaycanlılar Rus ordularını sükunetle, tevekkülle karşılamalarında da Türkiye'nin kendilerine verdiği teminat rolü oynamıştır. Mesele şöyledir, Ruslar Demirhan Şura taraflarına gelmişler. Enver'in amcası Halil Paşa'yı Bakü'ye yollamışlar. Azeriler bir ordu ve generalleri ve Azerilerin bir ordu ve generalleri varmış. Müdafaa tertibatı almışlar. Mebusan meclisi fevkalade içtima etmiş. Halil Paşa meclise gelip müdafaa etmeyiniz. Ruslar buraya yerleşmek için gelmiyorlar. Türkiye'deki kardeşlerinize bir yardım ordusu gönderecekler. Bu ordu buradan geçecek. Bunu bana Mustafa Kemal Paşa yazdı. Müdafaa etmesinler diyor demiş. Tarihi gerçek bundan ibarettir. Ruslar Buhara Cumhuriyeti'nde aldıkları 100 milyonun 4,5 milyon rublesiyle hem Azerbaycan'ı yeniden işgal hakkını elde ettiler, imkanını elde ettiler, hem de Batum'u elde ettiler. 95 milyon ruble de ceplerine attılar. Böyle bir ihaneti yapana mı kahraman diyelim? Kahramansa adamı niye kanunla koruyorsun? Türkiye'de Mustafa Kemal hakkında kanun var. Tenkit bile edilemez. Böyle rezillik olmaz. Gerçek kahramanın kanunla korunmaya ihtiyacı yoktur. Azerbaycan'ın ve Türk aleminin geleceği bakımından en saadet verici bir iştir.
Mehmet Emin Resulzade'nin münasebetleri hakkında ne diyebilirsiniz? Ne dolu bu olay?
Daha sonra Türkçülük davası gitti. Onun da orada da samimi değildir. İslam'ı kaldırdı. Onun yerine bir şey koymak istedi. Ben hiç Atatürk demem. Benimle beraber yaşadı. Benim yaşım 80. Ben Mustafa Kemal'in ölümünü hatırlıyorum. Benimle yaşayan adam benim atam nasıl oluyor?
Hatırladım ki bu Türkiye'den Atatürk'ü sert tənqid edilen, sert tənqidlerinden tanınan araştırmacı Kadir Misiroğlu'nun dedikleriydi. Ve Cemil Bey sizinle başlayalım. Belə bir çıxış elədi, çıxışında qeyd elədi ki, Türkiyə Rusiyadan dəstək almaq üçün Azərbaycanı peşkeş elədi, peşkeş çəkdi və hətta Azərbaycana xəyanət elədi. Eşidək sizin fikirlərinizi.
Birincisi, mən xəyanət ifadəsi ilə razı deyiləm. Hər bir hadisəyə, hər bir tarixi prosesə öz zamanının şərtləri daxilində yanaşmaq lazımdır. Biz, bilirsiniz, istəyirik ki, adamları, prosesləri, tarix şəxsiyyətləri öz zamanından ayıraq və gətirək indiki masamızın arxasında oturdaq və ona qarşı iddia irəli sürək. Məsələlərə biraz daha geniş kontekstdə yanaşılmalıdır. Rusiyanın 14-cü il hüdudlarında, aşağı yuxarı 14-cü il hüdudlarında bərpa edilməsi ümumdünya prosesiydi. Bu nə Mustafa Kemal Paşa'dan aslı idi, nə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin həyat qabiliyyətli olub-olmamasından aslı idi. Bu, ümumdünya prosesidir. Bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya 17-ci ildə qalib Antantanın üzvü kimi dağılmışdı. Rusiyanın təmsil olunduğu blok qaliblərin bloku idi. Və o qaliblərin ki, o qələbədə Rusiyanın böyük rolu var idi. Ona görə də bunlar sadəcə olaraq Bolşevik inqilabı bunları çox tərəddüdlü vəziyyətdə qoymuşdu və Rusiyaya münasibətdə bunlar mənəvi cəhətdən özlərin borclu hesab edirdilər. Yeni yaranan cümhuriyyətlərin ümumdünya prosesinə həddindən artıq gec daxil olması məhz bununla bağlıydı. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi həmin devirdə nə Qafqazların nə də dünyanın taleyi Anadolu'da həll olunmurdu. Hələ ki, Britaniya imperiyası var idi və dünyanın taleyində həlledicilik rolu Britaniyaya məxsus idi. O cümlədən bizim təmsil olunduğumuz bölgədə. Bilirsən, Anadolu hərəkatı anti-ingilis düşüncəsi üzərində qurulmuşdu. Azərbaycan Cumhuriyyəti öz mövcudluğun Britaniya ilə əməkdaşlıq da görürdü. Burada bir ziddiyyət var idi. Və bu ziddiyyət gətirdi, buna çıxartdı. Bilirsən, Qədir Xoca çox şeylərə toxundu. Ancaq mənim hiss elədiyim budur ki, Xoca daha çox Türkiyədəki bugünkü durum nöqteyi nəzərindən məsələləri qiymət verməyə başladı. Çünki Atatürk'ün dinə münasibəti Türkiyədə İslam güclənəndən sonra onun keçdiyi həyat yoluna bir şübhəli münasibət yaranmışdı. Bilirsən, aprel ayının 26-sında Atatürk'ün məktubu var Leninə. Və burada Azərbaycanın tutulmasından söhbət gedir. Ancaq bütün hallarda 20-ci il yanvarın 11-də Azərbaycan Versal Ali Şurası tərəfindən tanındı. 20-ci ilin yanvar ayının 11-də Şimali Qafqazda Qaraqol cəmiyyəti ilə o cəmiyyət ki, Türkiyədə Türkiyə Milli Mücadiləsinin deməli üzvləri təmsil olurdu. Rusiya Kommunist Partiyası Qafqaz Diyar Komitəsi arasında bir müqavilə imzalandı. Bu müqavilədə Qafqaz Respublikalarının, o cümlədən Azərbaycanın da taleyi həll olundu və əslində bu anti-Britaniya sazışı idi. Ancaq məsələ burasındadır ki, söhbət rejimin dəyişməsindən gedirdi. Müstəqilliyin itirilməsindən getmirdi. Söhbət müstəqil Sovet Azərbaycanının qurulmasından və hakimiyyətin kommunistlərə keçməsindən gedirdi. Burada işğal faktoru, müzakirələrdə işğal faktoru yox idi. Hətta sonra Mustafa Kemal Paşa hər yerə telqraf çəkərək bildirdi ki, Qaraqol cəmiyyətinin ona heç bir aidiyyəti yoxdur. Aprelin 26-sındakı məktuba istinad edib deyirlər ki, bu məktub Azərbaycanın işğalı üçün açar rolunu oynadı. Məsələ burasındadır ki, məktub Moskvaya çatıb iyun ayının 3-də. Deməli, Azərbaycan işğal olunub aprelin 28-də.
Təxminən bir aydan sonra.
Daha geç. Məsələn, iyun ayının bir ay 10 gün sonra təxminən çatıbdır. İyun ayının 3-də və iyun ayının 4-də Lenin və Çiçerin bu məktuba cavab göndəribdir. Yəni, o məktuba istinad edilir ki, bu Azərbaycanın işğalı üçün bu təminat verdi. Azərbaycan işğal olunandan təxminən 40 gün sonra bu məktub Moskvaya çatmışdı.
Amma Cəmil bəy, dediniz ki, Atatürk o məktubda müstəqil sosialist Azərbaycanla danışırdı. Amma Azərbaycanda müstəqil bir cümhuriyyət qurulmuşdu da. Bir dövlət var idi. Atatürkün demokratik cümhuriyyəti sevməməsi haqqında fikirlər səslənir.
Ancaq anti-ingilis. Yəni, cümhuriyyətin bütövlükdə Britaniya siyasətinin yanında olması. Bu idi. Həm Rusiyada, həm də Anadoluda anti-ingilis mübarizəsi gedirdi. Aprel ayında Leninin gizli təlimatı verildi. Britaniyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün gizli təlimatı verildi. Biz Britaniyaya qarşı birbaşa mübarizə aparmamalıyıq. Biz Bakını və Buxaranı Britaniyaya qarşı qaldırmalıyıq. Onların əli ilə Bakıya və Buxariya heç bir yazılı təlimat vermək lazım deyir. Sadəcə olaraq, dünya bilməlidir ki, Britaniyaya qarşı mübarizə aparan biz deyilik. Bakı və Buxaradır. Ona görə də bu məsələdə rusların niyyətləri ilə milli mücadiləyə başlamış türk mücadiləçilərin niyyətlərində bir-birinə uyğunluq var idi və bu uyğunluq gətirdi, bu müttəfiqliyə çıxartdı. Mən sizə deyim ki, bolşeviklər Ənvər Paşanı gətirib oturtmuşdular Moskvada. Bu daim Mustafa Kemala təzyiq aləti idi ki, Mustafa Kemal bu misiyanı yerinə yetirməsə, onların fikri bu idi ki, Ənvəri gətirsinlər.
Hakimiyyət
başına gətirdilər. Ənvəri hətta Batuma gətirdilər də. Və Batumdan bir addım idi Türkiyəyə getmək. Və niyyət var. Mustafa Kemal nə dedi? Dedi ki, siz əgər Ənvərin vasitəsi ilə Anadolunu bolşevikləşdirmək istəyirsinizsə, mən bunu Ənvərdən daha yaxşı edərəm. Yəni, mənim nüfuzum daha böyükdür və siz bunu mənim vasitəmlə daha asan edərsiniz. Nəinki Ənvərin vasitəsilə. Bu Ənvər, bilirsən, ruslar da, türklər də burada anti-ingilis dalğada öz oyununu oynadılar və çox böyük məharətlə oynadılar.
Cəmil Həsənlini eşitdik və dinləyicilərimizə, gec qoşulan dinləyicilərimizə deyim ki, mövzumuz Atatürk Azərbaycana xəyanət edibmi? bu haqda danışırıq və yaza bilərsiniz bizə efir @ azadlıq radiosu.az 057-744-1017 SMS xəttimiz və 436-77-41 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. İndi isə sözü digər bir tədqiqatçıya, professora vermək istəyirəm, Altay Göyüşova. Altay bəy, siz nə fikirləşirsiniz bu haqda, sizin fikirləriniz?
Can, mən məsələlər əslində tam belə hər tərəfli şəkildə izah elədi. Mən birinci ondan başlayayım ki, bu məsələlərlə əlaqədar Vasif Qafarov var, yaxşı kitabı çıxıb, deməli, Türkiyə-Rusiya münasibətlərində Azərbaycan məsələsi. Yəni, kifayət qədər bu məsələləri hər tərəfli şəkildə açıb. Birinci məsələ ondan ibarətdir ki, deməli, necə oldu? Bakını 1918-ci ilin sentyabrında Osmanlı azad elədi. Osmanlı Bakını azad elədi, verdi bizə. Yəni, cümhuriyyəti bunlar qurulmasında iştirak elədilər. Dərhal arxasıca sülh müqaviləsi və Türkiyə müharibədən çıxır və yerinə İngiliz hökuməti gəlir, yəni bura mandat verilir və İngilislər gəlir İrandan və onlar da əvvəl buranı tanımaq istəmir. Deyir ki, bu Türkün qurduğu hansısa bir bambalı bir şeydir, mən bunu tanımaq fikrim yoxdur. Amma yerində o cəmaatla təmaslardan sonra qərara gəlirlər ki, bəli, bu mövcud şəraitdə buranı idarə eləmək üçün bundan yaxşı, deməli, belə deyək, yaxşı hökumət qurmaq olmayacaq. Yəni, Azərbaycan hökumətinin rəhbərliyi faktiki ingilisləri özlərini tanımağa inandıra bilir. Bu, böyük nailiyyətdir. Və ingilislər baxmayaraq ki, bu cəmi bir ay əvvəl, Azərbaycan hökuməti cəmi bir ay əvvəl, Azərbaycan hökuməti həmin ingilislərlə vuruşur, Bakının azad olması üçün.
Bəli.
Təsəvvür edin ki, mən sizi ilə vuruşuram, bir aydan sonra siz işğalçı kimi gəlirsiniz bura və məni hökumət kimi tanıyırsınız. Yəni, bu artıq Azərbaycan hökumətinin diplomatik qələbəsi idi, bu bir. Və dalıcan bilirsiniz, baxmayaraq ki, Bakını Nuru Paşa azad eləmişdi, amma eyni zamanda Milli Şuranı bıraxmışdı. Amma İngilislərin altında parlamenti, yenidən Milli Şuranı parlamenti bərpa eləmək mümkün oldu. Və İngilislər burada mandatı qalır, 1919-cu avqust ayında çıxıb gedirlər. İndi burada bir məsələ var. Məsələ burasındadır ki, Cəmi mənim onu tamamilə düz deyil ki, orada onların beynində, İngilislərin beynində hələ Denikinin Velika Nedelimaya Rusiya məsələsinə inan vardı. Yəni, inanırdılar ki, yoxdur, bu Denikin bolşeviklərə qalib gələcək, sonra bu hökumət Rusiya bərpa alınacaq. Ona görə bizim müstəqilliyimizi tanımaq istəmirdilər. Amma, və mən düşüncəm, mən görə Azərbaycan Cumhuriyyətinin istiqlaliyyətlə Qafqazın itirin bolşeviklərə verilməsində ən böyük təhlükələr, ən böyük səhvlərdən biri ondan ibarət idi ki, İngilislərin ən böyük səhv ondan ibarətdir ki, onlar bolşeviklərə qarşı mübarizədə, deməli, bolşeviklərə qarşı mübarizədə yerli xalqlara deyil, tutaq ki, Azərbaycana, Gürcüstana, tutaq ki, sonra Şimali Qafqaza, oradakı üsyan gedir, onlara kömək elə və əvəzinə, Denikinə kömək edirdilər. Cəmaat da Denikini qəbul eləmirdi, çünki bu həmin Rus qüvvəsidir, xüsusən də köhnə Rus qüvvəsidir, artıq gördükləri çar rejimidir. Və bu nəyə gətirib çıxarırdı? Təsəvvür edin ki, 17-ci il, 18-ci il martında nə olmuşdu? Müsəlmanlarla tamamilə bolşeviklərin münasibəti korlanmışdı, araları yox idi, düşmən idilər, çünki qırğın olmuşdu, səhv bıraxmışdılar. Sonra Atatürk də onu deyir ki, bolşeviklər əvvəldə səhv bıraxmışdılar. Amma sonraki dönəmdə ki, ingilislər səhvə yol verir, yəni yerli xalqların azadlıq mübarizəsini bolşeviklərə qarşı dəstəkləmək əvəzinə Denikinə stavka eləyir və bu buradakı dəngəni dəyişdirməyə başlayır. Sonda 19-cu ilin avqust ayında ingilislər buradan, deməli, çıxıb gedirlər. Situasiya nədir? Eyni zamanda Anadoluda deməli,
milli mücadilə
başlayır. İndi Anadoluda milli mücadilə kimə qarşı başlayıb? İngilislərə, fransızlara, italyanlara, Antantaya qarşı. Antantaya qarşı. Bizim də hökumətin qarantı burada Antantadır. Çünki gələn şeydir. Nədə onun adı? Gələnlər bolşeviklərdir. Biz qalmışıq ikisinin arasında. Azərbaycan hökuməti o mücadiləyə kömək eləyir. Azərbaycan hökuməti hətta İngilislərin əleyhinə olaraq Denikinə qarşı vuruşanlara da kömək edirdi. Dağıstanlılara da buradan pul verirdi. Eyni zamanda Atatürkün hərəkatına da kömək edirdi. Maddi nöqtəyə nəzərdən ki, orada mübarizəsinə. Yəni, bunlar istəyirdilər ki, bizim ehtiyacımız var. Bizimkilər də verirdi. Amma eyni zamanda bizimkilər də başa düşürdülər ki, iki odun arasındadılar. Yəni, Atatürk nə deyirdi? Atatürk deyirdi ki, mənim bir cəhəm var burada. Antanta ilə ikinci cəbhəni yuxarıda açıla bilər. Söhbət təkcə Azərbaycandan gedmir. Ha. Söhbət Azərbaycanın, Gürcüstanın, Ermənistanın üçün bir yerdə tutaq ki, İngilislərin nəzarəti altına keçməsinə və burada sanki Ruslarla Türkiyə arasında bir belə deyək, klinin yaradılmasına, bir bariyerin yaradılmasından gedir ki, Atatürkün fikrincə bu olmamalıdır. Bolşeviklər gəlib dayanmalıdır Türkiyə sərhəddinə. Gəlib burada Türkiyə sərhəddinə dayanmalıdır ki, ingilislər bir daha bura müdaxilə edə bilməsin. Yəni ikinci cəbhə yaranmasın, bir cəbhə olsun. Tam bir istiqamət olsun. Ona görə hər vəclə Azərbaycanda hökumətin belə deyək, bolşevik nəzarəti altında düşməsinə tərəfdar idilər. İstəyirdilər ki, bura onlar gəlsinlər.
Yəni öz maraqlarından çıxış edir.
Bəli, və açıq şəkildə demək lazımdır ki, Azərbaycanda bax Komünist Partiyası zadı yaradılmışdı. Bunların hamısının yaradılmasında Türkiyə azadlıq mücadiləsinin rolu var idi. İştirak edirdilər. Hətta ordunun özündə də. Məsələn, məktubların birində deyilir ki, arxayın olun, Azərbaycan ordusu, yəni bolşevik girən kimi keçəcək onun tərəfinə, çünki əksəriyyəti türk zabitləridir. Yəni türk zabitləri bizim tərəfimizdə olduğu üçün, yəni vuruşmayacaq ilə bolşeviklər. Amma əslində Gənc üsyanı göstərdi ki, onların bu mövqeyi tamamilə səhvdir. Yəni cəmaat əslində bolşeviklərə qarşı üsyan qalxızır. Yəni söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, biz bilirik ki, Atatürkün strateji məqsədi ondan ibarət idi ki, ingilislərə qarşı mübarizədə maksimum
ruslardan istifadə edir.
Maksimum qüvvə toplasın. Və bu zaman bolşeviklər o tərəfdə, onlar da həmçinin ingilislərə qarşı mübarizədə, eyni zamanda Atatürkdən, onların ümumiyyətlə məqsədi, bolşeviklərin əvvəldə məqsədi ümumiyyətlə bolşevik inqilabını genişləndirməkdir. Bu sərhəddə deyilmir ha. Eyni zamanda mümkün olarsa Türkiyə ərazisinə keçirmək, ora genişləndirmək, amma Türkiyə ərazisinə keçirmək mümkün deyil, çünki Atatürk bolşevik ideyasını qəbul eləmir, razı deyil. Amma burada oturuşmasına, burada formalaşmasına tam şəkildə hazırdır ki, qoy gəlsinlər. İndi burada bir məsələ var. Ki, türklər necə kömək eləyib? Bayaq dedim, birincisi burada o komünist partiyasının yaradılmasında, yerdə türk komünist partiyasının yaradılmasında iştirak eləyiblər bilir. İkincisi, sözsüz ki, bir mənalı şəkildə Azərbaycan hökumətinin zəiflədilməsində, yəni İngilizçi Azərbaycan hökumətinin İngiltərə ilə münasibətlərinin zəiflədilməsində, eyni zamanda onun tutaq ki, bolşeviklərə daha mülayim olan bir hökumətlə əvəz olunmasını istəyirdilər. Bunu bir mənalı şəkildə istəyirdilər. Üçüncüsü, Xəlil Paşa, yəni Qafqaz Komitəsi tərəfindən faktiki olaraq şeyin rəhbəri təyin olmuşdu. Yəni 11-ci ordunun rəhbəri təyin olmuşdu burdan. Düzdür, sonra Lewandowski deyir ki, mən Moskvadan bunu almamışam, mənim belə bir qərarım yoxdur. Amma faktiki burada qərar qəbul olunur ki, Xəlil Paşa o ordunun üstündə geçsin. Biz bilirik ki, ordunun içərisində girən çoxlu sayda türk zabiti var. Eyni zamanda ordunu bura girəndə bir mənalı şəkildə burada debatlar var. Cəmaat burada meydanlara çıxır, tələb eləyirlər hökumətdən ki, türk ordusunu bıraq. Niyə bıraq? Çünki gələcək Azərbaycan ərazisindən keçəcək Ermənistan ərazisindən, Naxçıvandan çıxıb gedəcək ora şeyə kömək eləməyə. Nədir onun adı? Anadolu hərəkatına kömək eləyir. Burada cəmaat tələb eləyir. Bizimkilər də deyir ki, israr eləyir ki, bizim hökumət də, Rəsulzadə də israr eləyir ki, bunlar bura girdilər, heç yana çıxan deyirlər, boş söhbətdir. Amma garantiya verir ruslar Atatürkiyə. Atatürk də inanır ki, bəli, gəlib gedəcəklər, buradan keçəcəklər, gəlib gələcəklər, bizə kömək eləyəcəklər. Yəni, situasiya elə gətirir ki, yəni vəziyyət elə gətirir ki, obyektiv olan vəziyyət ondan ibarət gətirir, çıxardır ki, Türkiyənin o dövrdə, Türkiyə yoxdur, Anadolu hərəkatı var, öz maraqları var və bu maraqlar Rusiya ilə üst-üstə düşür. Bizim maraqlar, biz istiqlaliyyətimizi qorumaq üçün məcburuq, bolşeviklərdir çünki bizim əsas düşmənimiz. Bolşeviklərin də düşməni ingilislərdir. Məcburuq ingilislərlə yaxın. İngilis də bizi o dövrdə tanımaq üçün belə deyək, hardasa buferi o yaratmaq üçün məlum oldu ki, Denikin hökuməti artıq Denikin mübarizəni davam elətdirə bilmir. Məğlub oldu. Denikin məğlub olan kimi o Antant hökumətləri bizim de facto deməli, istiqlaliyyətimizi tanıyır. Və bunlar tanıyanda Atatürk bunu açıq şəkildə pis qəbul edir. Deyir ki, bu tanımağın məqsədi həmin o bizim birləşməyimizin qarşısını almaqdır. Düz deyir əslində. Bunların birləşməyinin qarşısını almaqdır. Amma burada söhbət nədən gedir? Yəni, bu strateji də fikirləşmək olar. Konkret də yanaşmalı. Konkret olaraq, mən Azərbaycanlıyamsa, söhbət sözsüz ki, ondan gedir ki, bəli, Atatürkün orada tutduğu mövqe Türkiyənin maraqlarına uyğundur. Mənim Azərbaycanlı kimi maraqlarıma uyğundur. Amma mən eyni zamanda tarixçiyəm, çox gözəl bilirəm ki, Atatürkün o mövqeyini tutub-tutmamasından asılı olmayaraq Rus ordusunu qabağına almaq mümkün olmayacaq. Gələcəkdə tutacaqdır. Yəni, bunu qarşısını almaq mümkün deyil. Bununla bərabər və eyni zamanda mən bilirəm ki, mənim strateji nöqtəyi nəzərdən mənim hökumətimin mövqeyi daha doğru mövqeydir. İzah edeyim niyə? Çünki Atatürk ilə Rusiyanın münasibətləri davam edir Lozanlıya qədər. Lozanlıdan sonra təzədən üzünü döndərir həmin o qərbə ingilislərə tərəf. Yəni, istiqamətini döndərir onu. Yəni ki, burada konkret olaraq, belə deyək də, biraz tarixi hadisələrə belə demək olmur, amma Bəxtimiz gətirmədi. İşimiz elə gətirdi ki, biz artıq düşdük iki böyük qüvvənin arasında. Balaca da bir ölkəyik. İki böyük qüvvənin arasında. Sadəcə olaraq o anda o iki qüvvənin ki, daim bir-biri ilə münasibətləri heç vaxt tarixən yaxşı olmayıb. O momentdə onların mövqeyləri bizə qarşı üst-üstə düşdü. Və biz həmin o böyük qlobal, böyük müharibə, dünya müharibəsindən sonra o qlobal, belə deyək, oyunun qurbanı olduq. Sadəcə olaraq istiqlaliyyətimizə oturduq. Bu nöqtəyə nəzərdən deyəndə ki, Atatürk bəli o dövrdə Azərbaycan istiqlaliyyətinin əleyhinə olub, əlbəttə istiqlaliyyətinin yox, acəmməm düzdür, Azərbaycan hökumətinin. Çünki Atatürkün də oradan fikrində var idi ki, Azərbaycanda bolşevik hökuməti gəlsin, amma istiqlaliyyətini itirməsin. Hərçənd bu utopiya idi, mümkün deyil.
Və telefon xəttində Almaniyadan Orxan bəy var, Orxan Araz, onu da eşidək. Hər vaxtınız xeyir olsun Orxan bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Orxan bəy,
Almaniyadan salamlar. Özəlliklə oradakı üstadım Profesör Doktor Cəmil Həsənli və Altay bəyi salamlayıram.
Biz də sizi salamlayırıq və Orxan bəy, studiyada gedən söhbəti dinlədiniz və istəyərdik sizin də bununla bağlı sizin fikirləriniz nədir? Siz nə fikirləşirsiniz? Sadəcə Altay bəyin dediyi kimi o dövrdə Azərbaycanın bəxti gətirmədi, demək ki, bolşevik istilasının qurbanı oldu, yoxsa Atatürk xəyanətinin qurbanı oldu? Sizin fikirləriniz, buyurun.
İndi oradakı o üstadlarım yaxşı bilirlər ki, bir tarix sosiyolojisi var. Yəni, tarixi o vaxt ki, hadisələrlə qarşılaşdırmaq lazımdır. Yəni, tarixin hər hangi bir dövründə olan bir məsələyi bugünkü məsələlərlə qiyas etmək, qarşılaşdırmaq düzgün deyil. Bu tarix sosiyolojisidir. Mən başdan qulaq asıram, bir neçə gündür ki, bu tartışmaları da izləyirəm. Altay bəyin də yazısını oxudum. İndi Türkiyədə bir sıra qüvvələr var, bu Kadir Mısırlıoğlu gibi. Bunların ömrü, bütün sərmayəsi Atatürk düşmənçiliyi üzərinə quruludur. Orada da eşitdiniz, dedi ki, mənim niyə atam olur ki, mən 80 yaşındayım. Bunlar Atatürk haqqında daha böyük iftiralar yayırlar. Mən Kadir Mısırıoğlu uzun vaxtlar tanıyıram, onun Azərbaycan haqqında dediklərini də bilirəm və dəlillərinin də hamısı saxtədir. Məsələ deyir ki, Yeni Hayat məcmuasında belə bir yazı, bu yazıyı yazan Məhməd Şərif adında bir müəllimdir. Amma bizim əlimizdə Mirzə Balanın 1938-də Berlin'də Milli Azərbaycan Hərəkəti kitabı var. Berlin'də nəşr olunan kitabı ki, bunu Rəsulzadə özü yazdırıbdır, Məhməd Əmin Rəsulzadə. Orada bu məsələləri tam təfərrüatlı izah edir. Kimdir günahkar, necə olub, məsələ nədir? Şimdi Azərbaycanlı dinləyicilərimiz elə bilirlər ki, və yaxud da dünyada bu işdən xəbər olmayan adamlar Azərbaycan ordusu Bakıdə Rus sərhəddində bəkləyirdi, Atatürk oradan əmr etdi, Azərbaycan ordusu çəkildi və Ruslar gəldi. Belə bir şey yoxdur. Bir dəfə Mirzə Balanın yazdığı kimin 3 aprildə ermənilər Askeryana girirlər Qarabağda. Askeryana girirlər və Azərbaycan Harbiyyə Naziri Səməd Paşa orduyu Şuşaya yeridir 3 aprildə. Yəni 27 aprildə Rus askerləri gəlir. Demək ki, Bakıda Azərbaycan ordusu yoxdur. Hamısı Qarabağa doğru yola çıxıblar. Hamısı, bütün ordu oradadır. İkincisi, Halil Paşanın xatirələri var əlimizdə. Halil Paşanın Taylan sorğun çap eləyib İstanbulda. Orada aynən belə yazır. Bir kəlmə bilə o kitabında, xatirələrində Atatürk mənə bunu dedi, belə dedi deyə bir söz yoxdur. Deyir ki, bir gün Cəlal Korkmazov gəldi. Bu İdil Ural türküdür, Leninin yaxın arkadaşlarındandır. Gəldi yanıma, dedi ki, paşam, yiyəniniz Nuri Paşa nəticəsiz bir dayanma içindədir. Əlindəki kuvvətlərin inisiyatifini kayb etmək üzərədir. Daha fazla dayanırsa kendisi katledilərək ortadan kaldırılacak. Yani Halil Paşa hatıralarında baştan sona bu işi necə, o vaxt hiç Anadolu'nun bu nümayəndəsi, təmsilçisi deyildi. Bunların hamısı yalandı. Və o Rus ordusu Azərbaycana girdiyi vaxtda Türkiyənin vaziyyəti çox acınacaqlı bir durumdaydı. Atatürk'ün əlində heç bir güc yoxdu. Çünki 4 aprildə Anzavurlar və Diclə isyanları başlamışdı. Atatürk və arkadaşları camadanlarını toplayıb Sivas'a qaçmaq istəyirdilər. Yunan dayanmışdı Ankara'ya. Yəni Rus ordusu Bakıya girdə Atatürk və arkadaşları Sivas'a getmək istəyirdilər. Düşünün. Yəni, əlində heç bir güc yox, heç bir dayanaq yox Atatürkə iftira ilə, yalanla. Kadir Mısırıoğlu'nun dayandığı dəlil Doktor Rıza Nur'un xatirələridir. Doktor Rıza Nur 750. sayfadan 753. sayfaya kadar bu meseleyi anladır. Deyir, ben gittim Bakü'ye, Nermanoğlu'la görüştüm. Dedim ki, Atatürk deyir ki size selamı var. Deyir ki, Azerbaycan'ın müstakilliği mutlaka korunmalıdır. Ve Doktor Rızanur Moskova'ya 1921 anlaşmasını imzalamak için gidende de Atatürk gene telgraf gönderir ki Azerbaycan'ın bağımsızlığı korunmalıdır. Nermanov'un orada söylediği söz var. Deyir, tek bak kaldık. Meğer dedi ki, dedim ki Sayın Nermanov, bu bolşeviklik nedir? Dedi ki, bu bolşeviklik, bunların hamısı biz sadece ülkemizi koruyak diye uydurulmuş şeylerdi. Böyle şey yoktu. Ve çok maraklı bir şey daha. Doktor Rıza Nur oradaki meseleleri bile başa düşen bir adam değil. Mesela kitabında 750. sayfada anlatır, değil ki Azerbaycan'da iki partiye varmış. Birisi Müsavat Partiyası, birisi de İttihat Partiyası. İttihat Partiyası Türkçüymüş, başında Mehmet Emir Resulzade varmış. Bu tamamen düzgün olmayan bir şeydi. Yine Kadir Mısıroğlu'nu orada söylemedi ama ben önceki ifadelerini bilirim. Televizyonda izlemiştim. Der ki işte Azerbaycan'da Kübül diye bir teşkilat. Halbuki onun adını bile bilmirler. Kardeş Kömeği teşkilatıdır. Yani bakın nece tarihi tahrif edirler. Düzgün meseleleri başa düşmeden ne yalanlar uydururlar. Doktor Rıza Nur o hatıraları zaten, o da Atatürk düşmanıydı. 1928'de Avrupa'ya kaçıp bunu yazıptı, bu hatıralarını. Der ki, ben Halil Paşa'ya dedim bu işi niye gördün, niye Bolşeviklerle birlikte olup da orduyu. Meğer dedi ki Atatürk meğer dedi. Ama Halil Paşa'nın öz hatıralarında bu bir kelime bile bu meselede yoktu. Altay Bey de Cemil Hasan'ı da çok güzel izah ettiler. O vaktaki vaziyet, yani Atatürk dese de demese de Rus ordusu kesinlikle gelmişti, girecekti. Mehmet Emin Resulzade ile Atatürk'ün münasebetleri, Mehmet Emin Resulzade 1932'ye kadar İstanbul'da kalıp devlet ona vazife verip araları hiç de pis değil, hatırelerinde yazır, başkaları yanında olanlar anlatır, Atatürk'ün ona anlattıkları meselenin ne yerde olduğu, mesela Zeki Velidi Togan Başkurdistan'dan, o da gelir Ali Merdan Topçubaşı ile Paris'te görüşür, gelir İstanbul'a Resulzade ile görüşür. Yani tarihi böyle görmek lazımdı. Mehmet Özüm Türkiye'de boya başa çatmış bir insanım ve Azerbaycanlıyım. Azerbaycanlı olmaktan da gurur duyuram. Türkiye'de hemşe bize bir Azerbaycanlı olarak devamlı gururla bizi sevdiler, bize her türlü saygı gösterdiler. Şimdi Azerbaycan'la Türkiye'nin arasını vurmak için yapsın. Türkiye'nin en büyük ve Türk dünyasının en büyük kahramanı hakkında böyle iftira ve yalanlar uydururlar. Bunların elimizde hamısı delilli, subutlu yazılar var. Dediğim gibi Mirza Balan 1938'de Berlin'de yayınlanmış Milli Azerbaycan Hareketi'nde hamısını tefsilatıyla anlatır ve Resulzade'nin sözleri yazdıkları. Şimdi durup Kadir Mısırlıoğlu gibi Atatürk düşmanları sadece Atatürk yere batsın, Azerbaycan milleti onu işte hıyanet etmiş biri kimi tanısın diye tarihi de tahrif edirler.
Evet, teşekkür ederim Orhan
bütün
Bey.
Bütün dayandıkları şey Doktor Zanur'un hatıralarıydı ve hatıraları bende var. Baştan sona Atatürk düşmanlığıyla doludu. Atatürk hiçbir zaman Azerbaycan'a, hiçbir Türk, aha, Halil Paşa da bunu hıyanet ederek değil. O da yazır der ki, biz düşündük ki Zeki Velidi Togan'ın özü bile gelir Moskova'da Lenin'le, Stalin'le görüşür. O da inanır. Hatıralarında yazır der, hamımız inandık ki Rus çarlığı bitti, bize bağımsızlık verecekler. Mesele budur. Yoksa hiçbir Türk gelip kanını canını Azerbaycan için vermek isteyen bir insan hıyanet niye eylesin?
Orhan Bey, aydındır fikir. Aha, fikirleriniz aydındır. Teşekkür ederim ben size. Hattı kalın, zahmet olmasa. İndi Cemil Bey, sizin
elaməsi var. Ben orada Orhan Bey'in dediklerində çok maraqlı məqamlar var. Birincisi dəqiqləşdirmə aparım. Korkmazov İdil Ural deyildi. O Kumuk idi. Bu Cəlal Korkmazov, bu Cəlaləddin Korkmazov idi. Və doğrudan da Rus-Türk münasibətlərində yaxından iştirak edən bir adam idi. Və mən o dəlillə razı deyiləm ki, o Qədir Hocanın ki, bu 11-ci ordunun başında duranlar Atatürk'ün adamları idi. Məsələ burasında idi ki, Azərbaycan istiqlalı yanvar ayında Parisdə tanınanda birinci bu məsələni Lord Curzon qaldırdı. Lord Curzon dedi ki, bizdə olan məlumata görə Azərbaycan ordusunda türklər qulluq eləyir və onlar nə dərəcədə Azərbaycan istiqlalına axıra qədər sadiq qalacaqlar. Onda Əlmərdan bəy dedi ki, əvvəla onların sayı elə də çox deyil. İkincisi, Azərbaycanda qalan türklərin böyük əksəriyyəti Azərbaycan mənşəli türklərdir. Yəni, bunlar kök etibarilə Azərbaycanlıdır, amma sonra köçüblər Türkiyə və türk ordusunun tərkibində qalıblar, ordu qaydanda bunlar Azərbaycanlı olaraq qaldılar. Məsələ burasındadır ki, Türkiyədə məğlub Türkiyənin tanınmış hərbçiləri, paşaları, generalları ki, bu yayılmışdı müxtəlif yerlərə və biz tez-tez deyirik, türklər, türklər, bunlar kimi təmsil eləyirdi bunlar. Axı, bunları, məsələn, Xəlil Paşa. Xəlil Paşa həm nəsil etibarı ilə, həm tabiəçilik etibarı ilə bu Ənvər Paşaya daha yaxın idi. Nəinki Mustafa Kemal Paşaya. Və mən əminliklə deyirəm, bəlkə laf Mustafa Kemal Paşa orada o bəzi şeyləri də deyib və bu hadisə baş verdikdən sonra bəlkə də öz rolun şişirtməyə üstünlük veribdir. Amma o ordu ki, gəlirdi və onun içərisində o türk zabitləri ki, var idi, 11-ci ordunun. Onların bəlkə də ən az əlaqəsi Mustafa Kemal Paşa iləndir. O türk generalları ki, paşaları ki, Rusiya anti-ingilis nifrət məğlub Türkiyə ki, məğlub olmuşdu Antantanın qabağında və bu İngiltərə əleyhinə olan nifrət o qədər böyük idi ki, onlar hər kəslə əməkdaşlığa getməyə hazır idilər. Və bunlar hansısa nə xalqı təmsil eləmirdilər, nə hökuməti təmsil eləmirdilər, bunlar sadəcə olaraq anti-ingilis mübarizəyə öz töhvələrini vermək istəyirdilər və bunların biri də Xəlil Paşa bolşeviklərlə daha sıx əlaqədə idi, nəinki Mustafa Kemal Paşa. Xəlil Paşa daha çox bolşeviklərin adamı idi, nəinki təlimatları Mustafa Kemal Paşadan almışdı. Biraz bizim o hörmətli Mısırlı biraz Atatürk'ün üzərinə çox şey qoydu və biz hansı xəyanətdən söhbət aça bilərik ki, həmin devirdə mən bir tarixçi olaraq sizə tam səmimiyyətlə deyirəm, bu günləri Naxçıvan Azərbaycanın tərkibindədirsə, bunun üçün Mustafa Kemal Paşanın rəhbərlik elədiyi Türkiyəyə minnətdar olmaq lazımdır. O mənada ki, Azərbaycan Naxçıvanı noyabr ayının 30-unda Ermənistanda sovetləşmə münasibəti ilə Xalq Komissarlar Sovetinin İnqilab Komitəsinin bəyanatı olmuşdu və Zəngəzuru da Naxçıvanı da Ermənistanın tərkib hissəsi kimi tanımışdı. Məsələni kəskin şəkildə qoyan Mustafa Kemal oldu və dedi ki, Naxçıvan bizim qapımızdır, biz bunu heç bir halda bundan imtina eləyə bilmərik və Azərbaycan Naxçıvanın içində ola biləcəyi tənha dövlət Azərbaycandır. Hətta
yenə də öz maraqlarından, öz
Azərbaycan,
dövlətinin maraqlarından
Azərbaycan istəmirdi ki, öz marağından çıxış eləsəydi, çox rahat, necə ki, İqdir Naxçıvanda idi. Naxçıvan İqdirin davamı idi da, deyə bilərdi ki, verilsin Türkiyəyə. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Bolşevik hökuməti, oradakı o şərt var idi. Deməli, Azərbaycanın tərkibində protektoratlığında olmalıdır. Orada ikinci şərt var idi ki, Azərbaycan bu protektoratlığı heç kəsə üçüncü bir dövlətə güzəşdə gedə bilməz. Azərbaycan bu öhdəliyin girmək istəmirdi bunun altına. Türklər bunu rusların vasitəsilə məcbur elədilər və Şaxtaxtinskiyə də dedilər ki, bilirsiniz, siz bolşevik dövlətisiniz, proletar həmrəyliyi sizdə böyükdür. Siz bu günləri bunu qəbul eləyərsiniz, sabah bu həmrəyliyə görə Naxçıvanı ermənilərə güzəşdə gedə bilərsiniz. Biz istəyirik ki, bu məsələ beynəlxalq təminat altına düşsün və siz istəsəniz də heç vaxt Naxçıvanı kiməsə güzəşdə gedə bilməzsiniz. Biz bu diplomatiyanı qoyuruq, yəni Azərbaycanın bu günləri o ərazi bütövlüyü məsələsi ki, var. İndi biz deyirik ki, bunlar çox yaxın idilər. Zəngəzur niyə baş verdi? Bütün erməni-türk müharibəsi başlanandan sonra bolşeviklər ehtiyat elədilər ki, 18-ci il təkrar olunsun. Türklər Bakıya gəlsin. Ağıllarına gələn birinci şey oldu ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın arasında quru sərhədləri ləğv eləsinlər. Bunu necə ləğv eləmək olar? Təklifi verdi Arzan Kidzə, Stalinə, Stalin bildirdi Leninə ki, indi Zəngəzuru vermək olar. Amma forma belə seçilmişdi. Bu Moskvadan elan olunmamalıdır. Bu bilavasitə Nərmanovun dilindən çıxmalıdır. Və bütün bunları eşidəndə o Rıza Nura ki istinad elədi, Rıza Nurun yaxşı bir sözü var. Gəlib Bolşevik Azərbaycanın görəndə dedi ki, burada nə devlet var, nə istiqlaliyyət var. Burada qarşısına çıxan ilk qızıl əskərə təzim eləyən Nərmanov var. Bundan başqa bir şey yoxdur.
Xeyli suallar da gəlir. Dinləyicilərimizin, bizi izləyənlərin mövqələri çox fərqlidir Atatürklə bağlı. Mən istəyərdim onları da oxuyaq və tarixçilərimizin də buna münasibətini öyrənək. Demək, filankəs imzalı dinləyicimiz yazar ki, bu məsələni Türkiyənin ən böyük tarixçilərindən biri olan Misir Kadiroğlu etiraf edib. Yəqin Kadir Misiroğlunu nəzərdə tutur. Başqa bir dinləyici yazar. Ay, müsəlmanlar, yaxşı, tutalım Azərbaycanı Atatürk satıb. Bəs Gürcüstanı, Ermənistanı kim satıb? İstəyir Atatürk olsun, istəyir ana başqası. Zaqafqaziya getməli idi və salam. Bu, labüd idi. Tarix imzalı dinləyici yazır. Tarix boyu badalaq Türkiyə tərəfdən gəlib bizə. Belə bir mövqə qoyub və Bahadur imzalı dinləyici ona cavab verir ki, məhəbbət isə Farsiyə tərəfdən mi gəlib? Anonim imzalı dinləyici yazır. Atatürkün 1920-ci il Böyük Millət Məclisinin açılışında dediyi nitqi tapın oxuyun. Azərbaycana real münasibətini görəcəksiniz. Əlbəttə ki, 20-ci Qızıl Ordu Atatürkün təhriki ilə Azərbaycana girib və daha sonra ona kömək etmək üçün gedib Türkiyəyə. İndi türklərlə dostluq olsa da belə real tarixi unutmamaq lazımdır. Atatürk Azərbaycanı sevməyib heç vaxt. Azərbaycanlıları öz siyasəti üçün istifadə etməyi sevib yalnız. Belə, Elçibə Əskər yazır. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurucuları dövlətimizin müstəqilliyini istəməyənlərə görəsən kölgə salmağa, kölə olmağa razı olardımı? Rəsulzadənin və digər dahilərimizin sonrakı taliyi ortadadır. Bu cizmaqara ilə məqsəd Atatürk və Rəsulzadə başda olmaqla ADR qurucularını aşağılamaqdır. Bu sifariş hardan qaynaqlanır, o da ortadadır. Mən istəyərdim, o dinləyicilərdən gələn bir sual var idi ki, Türkiyə tərəfdən həmişə Azərbaycana badalaq gəlib, belə ifadələr olur. Bu orta əsrlər ki, şiərlik və sünnilik məsələsi gəldi, demək, Səfəvilərlə Osmanlılar arasında müharibə, bu dərin iz saldı doğrudan da iki xalq arasında. Bunu günü bugün də Türkiyədə çəkilən filmlərdə də, kitablarda da müzakirə mövzusudur. Bu hələ də beyinlərdə qalır və müzakirə olunur. İstəyərim Cəmil bəy qısaca siz münasibət.
O işə Altay bəy daha yaxşı.
Vallahi mən. Yo, mən o biraz çətindir. Mən başqa şey deyim. O bayaqçı məsələlərlə əlaqədar onu deyim bir ikidən məsələn. Deməli baxın çox maraqlı şey oldu. Atatürk burada bayaqdı o bizimki istiqlaliyyət tanındı. Maraqlara görə bilir ki, yəni bu istiqlaliyyət tanındı. Ona görə tanınmaq bunun planlarına uyğun gəlmir. Çünki bu doğrudan da Rusiya ilə Sovet Rusiyası ilə Türkiyə arasında belə Türkiyənin qonşuluğu da olmasını istəmir ki, bunun arasında kimsə girsin. Və bu istiqlaliyyətin tanınmasını ingilislərin tutaq ki, məkirli planı kimi qəbul edir. Amma eyni zamanda Osmanlının o vaxtı ki, rəsmi hökuməti var, onlar onu tanıyırlar da, bayram da keçirdirlər. Böyük bir, belə deyək, şey də keçirdirlər. Çünki o vaxt Osmanlı artıq şeyin Antantanın nəzarətində idi. İkinci məsələni deyim. Deməli, burada ingilislər onu da müzakirə edirlər ki, bəlkə biz nəinki tanıyaq, eyni zamanda ordu da göndərək. Ordu da göndərək Azərbaycan istiqlaliyyətini müdafiə. Azərbaycan yox ha, söhbət Ermənistan və Gürcüstan hamısının bir yerdə
Qafqazın
müdafiəsi üçün Kolçevliklərdən və göndərək və sonradan qərara alınır ki, yox bizim bunu göndərməyimiz mümkün deyil. Çünki əvvəla daxildə cəmaat müharibədən çıxıb bunun çətindir biz üçün. İkincisi bizim orada müqavimət göstərə bilməyəcəyimiz məsələsi var. Yəni söhbət nədən gedirdi? Söhbət konkret olaraq ondan gedir ki, Azərbaycan istiqlaliyyəti zamanın belə deyək
şərtlərinə
uyğun gəlmədi. İndi çox tamamilə düz. İndi burada bir məsələ də var. İndi biz türk zabitlərindən danışırıq. Orada da çox maraqlı bir nüans var. Nuru Paşa. Nuru Paşa Dağıstandadır və bayaq da deyim kimi Nuru Paşa Dağıstanda faktiki olaraq Dağıstanlıların Denikinə qarşı mübarizəsinə hərbi rəhbərlik eləyir. Yəni bu adam orada bolşeviklərlə bir yerdədir. Yəni burada bolşeviklərlə Nuru Paşanın ittifaqı var. Və cəmən düz deyir. Burada olan türklər iki yerə əsas bölünür. İttihadçılar və bir də Mustafa Kemal tərəfdarları. Bunlar bəzi anlarda bir-birinə yaxınlaşırdılar, amma heç də bütün mövqeləri üst-üstə düşmürdü. İndi çox maraqlı olur. Ən maraqlı cəhət odur. Çox dramatik hadisədir. Deməli, elə ki, bolşeviklər gördülər ki, artıq Dağıstanda Denikin məğlub olub. Direktivləri var rəsmi. Bəli. Ki, xəbər göndərirlər, vurun türklərlə aranı, tutun, basın onları içəri və aləmi qatın ki, türklər burdan çıxsınlar, geçsinlər, çünki onların öz planı var. Yəni, dediyim nədir? Bolşevik də Atatürkdən şübhələnirdi. Atatürk də bolşevikdən şübhələnirdi. Atatürk bolşevikdən şübhələnirdi ki, bu orada dayanmayacaq. Ola bilər ki, bu sonra davam eləsin hərəkətini, öz bolşevizmini buraya alma. Bolşevik fikirləşirdi ki, Atatürk də böyük Turan dövlətinin belə həyata keçirmək istəyir. Ona görə yeni Türk imperializminə imkan vermək olmaz. Yəni, burada aləm qatışmışdı bir-birinə. Bizimkilər maksimum göstərmişdilər ki, oynaya bilirlər. Yəni, bayaq o Osmanlı gedib İngilisə gələndə oynaya... Amma burada artıq güc tükəndi, çatmadı. Yəni, artıq balaca dövlətdir. Belə bir böyük bir sistem yarandı ki, Azərbaycan istiqlaliyyətini qorumaq mümkün olmadı. O ki, qaldı bayağı da 100 məsələyə türklərlə münasibətə. Valla o 16-cı əsrə qayıtmaq ümumiyyətlə tamam mənasız şeylər. 16-cı əsrin dəyərləri ayrı. Bizim də onlar bizi kimi fikirləşməyib, bizi kimi düşünməyib. Onlar ümumiyyətlə bizə baxardılar, deyərdilər, bunlar nədən danışırlar? Ümumiyyətlə bunların dediyi məsələ. Bu olub, məsələn, cəm mən indi özü danışarsa, kitabında da yazıb, 2-ci dünya müharibəsində bütün Azərbaycan məsələsi ki, o Cənubi hərəkət kimi. Onda da Türkiyənin mövqeyi bunun əleyhinə idi. Çünki maraqlarına uyğun deyildi, qorxurdu ki,
Sovetlər yaxınlaşır.
Sovetlər gəlir sərhəddə yaxınlaşır. Üstə gəl bir dənə də yeni bir böyük türk komünist dövləti yaranır.
Deməli Altay bəy Arzankidzeni qoymuşdular Bakıya canişin kimi. 10 gün Arzankidze Bakıdan çıxmışdı. Stalin haray qaldırdı. Dedi ki, biz səni qoymuşuq oraya türkləri izləməyə. Sən ara getmirsən. Təcili olaraq Bakıya qayıtmaq lazımdır. Türklərin hədəfi Bakıdır və nəzarətdən buraxmaq olmaz onları. İkinci bir tərəfdən. Bu Ankarada ki, dövlət yarandı Mustafa Kemal başçılığı ilə. Deməli, Türkiyə Böyük Millət Məclisi dövləti ki, yarandı. Bu dövlət bütün dünyada birinci diplomatik nümayəndəliyin harda açdı? Azərbaycanda. Yəni, bu dövlət, indi bu Azərbaycana münasibət var. Burada bir dəyər var da. Birinci diplomatik nümayəndəlik Azərbaycanda açıldı. Memduh Şevkət Esendil isə Azərbaycana diplomatik nümayəndə kimi göndərildi. Hansı dövlətlər bir-birində diplomatik nümayəndəlik açır? Və hələ o zaman açıldı ki, Rusiyada diplomatik nümayəndəlik yox idi. Bu birinci olaraq Azərbaycanda açıldı. Yeni hökumətin diplomatik baxımdan birinci addımı Azərbaycan oldu. Ona görə də mən hesab eləyirəm, bilirsiniz, devir dəyişə bilər, dəyərlər dəyişə bilər. Amma tarixi dəyişmiş dəyərlərə uyğun olaraq şərh etmək qeyri-mümkündür. Tarixdə kimisə kiminsə yerində oturtmaq qeyri-mümkündür. Bu, bax, Şeyx Məhəmməd Xiyabanı hərəkatı. Mən şeyxin bütün işıqlı ideyalarına kölgə salmadan demək istəyirəm ki, niyə aprel ayının 7-sində baş verdi bu Təbriz üsyanı? Bakının işğalı ərəfəsində ingilisləri Azərbaycan sərhədlərindən uzaqlaşdırmaq lazım idi. Bolşeviklər belə güman eləyirdi, bu daxil ola bilər ingilislər Bakıya. Ona görə də yəni bu... Şeyx Məhəmməd Xiyabanı hərəkatı anti-ingilis ideyası üzərində qurulmuşdu. Şeyx biləndə ki, bolşeviklər bunun hərəkatının içərisinə girib və hətta Təbrizdə bir neçə yerdə qırmızı bayraq qaldırdılar, qəti şəkildə bunların fəaliyyətini qadağan elədi. Bunlar hamısı Seyid Əhməd Kəsrəbinin kitabında var.
Gikalo Şimali Qafqaz əmirliyi yaradır, elan edir Şimali Qafqaz. Özür istəyirəm, Uzun Hacı. Uzun Hacı şey Qafqaz əmirliyi elan edir, özün də elan edir Osmanlı Sultanı Mehmet Vahidəddinin təbəəsi. Şimali Qafqazda, paytaxtda Vedinoda. Deməli bunun ordusunun birinə rəhbərliyi idi Gikalo. Sonradan Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbərlərinə birinci katib oldu. Gikalo rəhbər. Yəni bolşeviklər sadəcə olaraq ağıllı bütün vasitələrdən istifadə eləyib şəraiti yaratdılar. Bircə kəlmə ilə bitirim. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, yəni belə baxanda, bugünkü dəyərlərdən baxanda, bu dünyada bir-birinə yaxın çox dövlətlər var. Azərbaycanla Türkiyə dünyada bəlkə bir-birlərinə ən yaxın iki dövlətdir. Bunun da başqa adı yoxdur. Bununla bərabər həmişə yadda saxlamaq lazımdır ki, iki dövlətdilər. Yəni bunların hansısa məqamlarda, xırda məsələlərdə, hansısa bəlkə strateji məsələlərdə mənafələri üst-üstə düşməyə bilər hökumətlərə görə. Fərqli hökumət gələr içəridə, fərqli dünya baxışı olar və ola bilər belə bir situasiya yaransın. Amma buna baxmayaraq yenə də yadda saxlamaq lazımdır ki, Azərbaycan və Türkiyə iki ən yaxın dövlətdir.
Şahnaz xanım, bu gün bu neft zənginliyinin üzərində oturmuşuq ha. Bu paytaxt Bakının 18-ci ildə addım-addım ki, azad olun deyə o bu oturduğumuz neft zənginliyi uğrunda mübarizənin hər qarışında Türk əsgərinin qanı var.
Elədir.
Bunu yaddan çıxartmaq olmaz və bu günlər mən siz oxuduqca mən diqqət yetirirəm. Nə qədər məsələlərə üzdən sadə lövçəsinə və müəyyən təsirlərin altında, ideoloji təsirlərin altında buna münasibət bəs deyirlər. Keçdiyimiz tarixdə müstəqil dövlət quruculuğunda bizə Türkiyə qədər yaxın ayrı bir dövlət yoxdur. Və səmimi münasibət bəsləyən ayrı bir dövlət yoxdur.
Orxan bəy də telefon xəttindədir. Gəlin Orxan bəy də dinləyək. O da yekunlaşdırıq artıq söhbətimizi. 2 dəqiqə vaxtınız var. Buyurun Orxan bəy.
Türkiyə-Azərbaycan münasibətində orada sizin dinləyicilərinizdən gələn e-maillərdən bir-ikisinə değinmək istəyirəm. Yəni biz hani Türkiyədə Türkiyə türkçəsində söylənən bir söz var. Ətlə dırnaq kimiyik. Politikalar indi məsələn Azərbaycan Türkiyəyə viza uyğulayır. Bu demək deyil ki, Azərbaycan Türkiyəyə düşməndir. Onun politik bazı maraqları var, bazı məsələlər var bu səbəbdən. Qadir Mısırlıoğlu haqqında birisi orada deyib ki, böyük tarixçi, Qadir Mısırlıoğlu tarixçi deyil, din adamıdır və onun necə tarixçi olduğunu o bizim dinləyicimiz internetdən baxa bilər. Kanal 5-də bir il öncə Kanal 5-də Qadir Mısırlıoğlu dedi ki, Yezid haqlı idi, İmam Hüseyin haqsızdır. Bu, görün artıq bunun adaletli tarihçiliyinə bir baxın, necə baxır tarihə. İnternetdən baxa bilər. Biz Türkiyə, Azərbaycan, Türkiyənin geçmişdə də Azərbaycana bir dinləyiciniz yazıbdı, necə işte pislikləri, kötülükləri olub. Türkiyə sadəcə Azərbaycan için deyil, gedib Mısırda aynı Türk dəvləti Məmluklərlə də savaşıb. Timur gəlib Ankara'da savaşıb. O zamanın gözüylə bakılmaz. Çünki o vaxtlardakı insanlarda milli şuur yox idi. Sadəcə hükümranlıq şuuru vardı. İmparator dəvləti qurmaq vardı. Filan Türkdür, falan Türkdür deyə bir düşüncə yox idi. Belə məsələlərə baxmaq yanlış olar. Atatürk Türk dünyasında ən böyük liderlərindən biriydi. Rəsulzadə də bu səbəblə gəlib Türkiyədə qalıb. Türkiyə ilə Azərbaycan tarixində utanılacaq heç bir məsələ yoxdur. Politik ayrılıqlar var. Bunlar da çox normaldır. Hindi də var. Amma türklər həmişə canlarını Azərbaycan için qanlarını töküblər. Bunu dinləyicilərimiz bilsin. 92-93 1992-93-ü də bir araşdırsınlar. Nə qədər türk gənci Qarabağ savaşında şəhid olub. Onu da bir araşdırsınlar. Baxsınlar başqa millətdən gələn var mı? Türklərdən başqa. Hamınızın selamlayıram buradan Almanya'dan. İnşallah gələcəkdə Türkiyə ilə Azərbaycanın birlikdəliyi daha da güclü olacaq. Sağ olun.
Orxan Arasıydı Almanya'dan araşdırmaçı yazar. Təşəkkür edirik Orxan bəyə də. Çox sağ olsun fikirlərinə görə. Və dinləyicilərimizdən SMS-lər gəlir. Son dəqiqələrdə onları da oxuyaq. Tarixi şəxslərin araşdırılmasının ziyanı yox, xeyri var. Amma tarix və tarixi şəxsləri bizim hansısa uğursuzluğumuzu onların üstünə atması üçün deyil. Hər uğursuzluğumuzu kimdəsə axtarsaq biz bir millət olaraq azad ola bilmərik. Əmirxan bəy yazır bunu və mən bir tarixçi kimi Atatürkün siyasətini bəyənirəm. Onun ateizm siyasəti çox dəyərlidir. Bəzən Atatürk'ü Heydər Əliyevlə eyniləşdirirlər. Çox gülüşdür bu yazır Həbib bəy öz fikirlərini bölüşüb. Hər kəs heç kəs garantiyə verə bilməz ki, bugün Türk hökuməti bir daha Azərbaycanı Erməniyə, İngilisə və ya başqasına hansısa bir mənafi üçün dəyişməyəcək. Atatürk satıb Azərbaycanı, bu bir xəyanətdir. Yəni bu qəbildə müxtəlif fikirlər gəlir dinləyicilərimizdən. Bu müzakirəni siz bizim səhifəmizdə də apara bilərsiniz. oxuzalı.portalına gəl gəlin və bu demək söhbətin davamını orada aparın. Biz isə bugünlük sizlə sağollaşırıq və mən Cəmil bəyə, Cəmil Həsənliyə, Altay Göyüşova təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, vaxt tapdınız, gəldiniz, bu söhbətdə iştirak elədiniz və bir xeyli suallara cavab verdiniz. Artıq oxucular ya dinləyicilər hansı qənaətə çıxartdılar, bu onların ixtiyarındadır. Və bir daha deyirəm, Azadlıq Radiosu.az saytında, Oxuzalı portalında siz bu müzakirəni davam elətdirə bilərsiniz. Gəlin bizim saytımıza. Mən Şahnaz Bəylərqızı sizinlə sağollaşıram. Bir gün sonra yenidən görüşərik. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənimə
oxuyur.
Yox, sən çətirə
kimsə oxuyur. Mən sonra səndən getməyəm, mən subyektiv və obyektiv deyirəm.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis